Spoštovane družine žrtev, gospod Načkov, gospod Jože Tanko, poslanec državnega spora, gospod župan, gospod dekan, vsi drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Kot smo slišali, so 28. julija 1942 v jamo Žigljevce vrgli 9 ljudi, 22. oktobra 1943 še 4. Žigljevco in njene žrtve je potem za 50 let zamrznila rdeča ledena doba. Žigljevca ima v katastru jam številko 1653, opisana je kot 75 metrov globoko brezno, pod relativno majhnim vhodom se po 10 metrih odpre velika dvorana z dnom, ki meri 45 krat 50 metrov. V katastru jam je poleg registracijskega zapisnika iz leta 1959 še 23 dopolnilnih zapisnikov in več prilog. Vendar je le Jure Marolt 23. maja 1999 omenil. Notri sva našla kos stegnenico in rebro, kar naj bi pripadalo žrtvam povojnih pobojev. Se pravi, zasuta usta. Jamarjev, več kot 23 obiskov in molk. In zdaj lahko razumemo govorice, da naj bi posmrtne ostanke umorjenih ali skrili v jami, ali vrgli na smetišče, ali zažgali in vrgli v potok. Verjetna pa je domneva, da so neznanci uskrunili mrtve tudi tako, da so pobrali iz jame vsaj nekaj kosti. In tukaj, če se premaknemo za desetletja, se spomnimo Milana Venišnika, bataljonskega politkomisarja, ki je sodeloval pri umoru. Ustrelil se je na bregu Ljubljanice 28. decembra 1984, potem, ko so ga na Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije in na Ministrstvu za notranje zadeve zaslišali, kaj je počel kot komandant koncentracijskega taborišča Teharje pomladi 1945. To je bil odgovor na takratne zahteve po odkrivanju resnice in takrat je tudi partija potem samomoru onemela. Leta 1985 je izšla knjiga o zapadno-dolenjskem odredu, katerega partizani so umorili prvo skupino žrtev v Žigljevci. V njej strašni zločin ni niti omenjen. Posebno poglavje, ki spada k tej zgodbi, je seveda trpljenje sorodnikov umorjenih iz Žigljevce, ki so bili v komunistični Jugoslaviji žrtve titoističnega apartheida. Zaznamovani, zasramovani, izključeni, brez pravice do žalovanja, spomina. Vendar rdeči ledeni dobi je napovedala konec samostojna demokratična republika Slovenija. Prvi je v Žigljevci njeni skrivnosti septembra 1990 v demokraciji pisal Jožaj Dela. Ob 50-letnici zločina so julija 1992 krajevni skupnosti Dolenje vas in Struge, občina Ribnica in krščanski demokrati postavili razpelo spominsko ploščo. Na plošči so imena žrtev in posvetilo. Kdor svojega bližnjega obsoja se lahko zmoti, kdor mu odpušča, se nikoli ne zmoti. Ob 70-letnici zločina je junija 2012 Nova slovenska zaveza, župnijama Ribnica in Dolenja vas postavila križ. O zločinu je pisala Anica Benčina. Slišali smo, kako je Alojz Sarko dogodke pri jami Žigljevca opisal v televizijski oddaji Pričevalci 8. septembra 2014. Franc Mihić je tisti čas opozarjal na neurejeno stanje okoli jame in pozival k prekopu žrtev. Jože Tanko je dal poslansko pobudo za izkop posmrtnih ostankov žrtev iz Žigljevce 20. avgusta 2015. V okviru rednega programa Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prečitih grobišč so 8. julija 2016 v okviru pobiranja vidnih posmrtnih ostankov v jami Žigljevce našli posmrtne ostanke vsaj 7 oseb. Zaradi poslanske pobude in vprašanja gospoda Tanka je komisija naročila arheološko raziskavo, da bi v jami našli posmrtne ostanke vseh žrtev. Raziskavo je vodil magister Draško Josipovič, ki je tukaj z nami. Opravljena je bila 17. oktobra 2016 in našli so posmrtne ostanke najmanj 12 oseb. Gospa Bernarda Žagar, rojena Arko, je obiskala sorodnike, da so potem policisti lahko zbrali vzorce za identifikacijo žrtev, ki jo bo upravil forenzični laboratorij Ministrstva za notranje zadeve. Hvala ji. Svojci so se odločili za skupen pokop žrtev. In zdaj se še enkrat zahvaljam gospodu Tanku, gospodu županu, dekanu, direktorju komunale za odlično sodelovanje pri pripravi tega obreda. In naj zaključim še sam z mislijo o odpuščanju. Zlasti zato, ker terapevti vedno bolj odkrivajo zdravilno in osvobodilno moč odpuščanja za žrtve, vendar poudarjajo, da je prav, da se zavedamo, kaj odpuščanje ni. In to, da odpuščanje ni naloga naložena žrtvam. Odpuščanje ni zbujanje krivde žrtvam, ker še niso odpustile. Odpuščanje ni odpis žrtev in povzročene škode. Odpuščanje ni dopuščanje novih krivic in popuščanje storilcem. Odpuščanje ni pozaba krivic. Odpuščanje ni zanikanje trpljenja, ki so ga prestale žrtve. In odpuščanje ni sprava med storilci in žrtvami. O tem odloča žrtev. In če se samo tega inventarja, kako zahtevno je razlikovati med kaj odpuščanje ne in kaj ni, če se samo tega spomnimo, pa moramo le tudi ob tej obletnici naše republike se zavedati, da je krščanska Slovenija naredila vse in da ji lahko damo vse priznanje, ker je zmogla ostati pri nenasilju in zvestobi. Tudi to je bilo ogromno dejanje, ki je Slovenijo ohranilo pri zdravi pameti. In če povem stavk, s katerim sem začel govor na pogrebu žrtev iz Krimske jami lani oktobra, ta stavk pravi, v postopni poravnavi dolgov do izbrisanih, umorjenih in njihovih družin se rojeva Nova Slovenija. Zato naj vsi umorjeni, ki jih pokopavamo, počivajo v miru, mi se pa zavedajmo dolžine naše poti, ki pa vendarle pelje k resnici, pravici, sočutju, odpuščanju in sožitju.